96.5 FM.
L'Eucaristia. Mulej Ġesu, meta nersaq lejk fl-Eucaristia, bħal donni nerġa' nisma' il-leħen li darba sama Mosè fuq il-ħoreb. Mosè, inżal qor minn riġlejk għax l-imkien li tinsab fih huwa imkien qaddis. Iva u mulej, dan hu post qaddis hawn fil-preżenza tiegħek. Preżenza sikta imma fl-istess ħin tant elokwenti. Permezz tal-Eukaristija, int o Ġesu, sibtilna mezz biex tibqa' fostna preżenti. Biex aħna nkunu nistgħu nfittxuk u nsibuk u nistgħu nintasbu ħdejk hawn quddiemek. Aħna l-aħwa u l-ħbieb tiegħek madwar l-akbar ħabib ta' qalbna, anzi madwar ħuna l-kbir. Sens l-Eukaristija ssir mod ieħor ta' kif inti u Alla tagħna terġa' tkun għalina llum l-Immanuel, Alla magħna, Alla fostna, Alla illi terġa' twaqqaf it-tinda tiegħek fostna biex tammar magħna, biex tkun qrib dejjem tagħna. Fil-mixja tagħhom għal 40 sena fid-deżert, int u Alla urejt lill-poplu illi ma kienx waħdu. Ma kienx mitluf dak id-deżert hekk tal-waħx u diżabitat. Int imxejt magħhom fi sħaba matul il-jum u bil-lejl f'kolonna tan-nar. il-popl ludi hemm f'nofs deżert xogħod u aridu ma jindunax li inti kont kontinwament miegħu, kont il-kumpan tiegħu fil-mixja lejn l-art imwieda. Meta ma tlaqtux għal-jum wieħed biss għal-rieħu imma mxejt miegħu fis-sħaba u fil-kolonna tan-nar. Ħriġtlu l-ilma mill-blata samma u tmajtu għal-erbajn sena sħaħ. Int illi ħaristu u mexxejtu sa wassaltu sal-art illi tnixxi ħalib u għasel. Ta' min jammira il-ġrajja omulej, ta' meta Aaron hu Mose, il-qassis il-kbir tal-poplu, hekk kif ġie biex jinawgura it-tenda tal-laqat li inti kont ordnajt lil-ħuh Mose jibnilek. Dak il-ħin hekk kif kien se jinawgura is-sħaba tal-preżenza ta' Alla. Imliet it-tinda u kien sinjal li inti ħadd possess tagħha x'ħaġa tal-għaġeb. Dakinar b'dik l-azzjoni omulej li kont qed tieħu gost bl-amara li ħejjewlek. Anzi aktar minn hekk, kont qed tieħu possess ta' dik it-tinda. Kont qed tinżel biex toqgħod fosthom magħhom issir wieħed verament minnhom. Sew hija l-għaxqa tiegħek anzi huwa d-delizzju għalik illi tammar fost il-bnedmin. Ġejt u ammart f'tinda fost it-tinet tal-poplu f'mixjietu lejn l-art illi inti kont se tagħtih. Ġesu, jekk dawn kienu sinjali tangibbli u konkreti ta' l-avviċinament ta' divin lejn il-bniedem, x'ingħidu għall-Ewkaristija? Hawn fl-Ewkaristija int sibt mod kif verament tammar fostna, kif verament tejx mana. insibuk dejjem qrib tagħna. Fl-Ewkaristija int tassew l-Immanuel Alla mana fil-mixja tagħna ta' ħajjitna lejn is-sema pajjiżna. Int stess fil-konfront tiegħek mal-lut xebbaħt l-Ewkaristija mal-manna tad-deżert. Qattilhom mhux Mose tagħkom il-ħobs mis-sema, imma hu missieri li jagħtikom il-vera ħobs illi ġej mis-sema. Missirijietkom kellu l-manna fid-deżert u mietu. Imma min jiekol mill-ħobs li nagħtih jien dan ma jmut qatt. Il-ħobs li nagħti jien huwa ġismi għall-ħajja tad-dinja. Min jiekol ġismi u jixrob demmi ikollu il-ħajja ta' dejjem. U jiena nqajmu fl-aħħar jum. Għax ġismi huwa ikel tas-sew. U demmi huwa xorb tas-sew. Kemmu taġito ġesu il-naħsbu fuq l-Ewkaristija bħala l-ikel illi jsostnina fil-ħajja tagħna. Ikel illi jsostnina tul dan il-vjaġġ fid-deżert spiss qalil ta' ħajjitna. Iva, l-Ewkaristija mhijiex ħlief il-manna fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Meta Mosè ħareġ lill-poplu Ludi fid-deżert, kemmu kif ukoll il-poplu mill-ewwel kellhom iħabtu wiċċhom mal-problema l-kbira tal-ikel u x-xorb. Imsej kemm Mosè, lanqas trid tkun xara f'rasu quddiem poplu rasu wiebsa u quddiem il-problemi jaħarqu u urġenti li jippreżentalek deżert. Beda it-tixwix. Uħud bdew iħufu man-nies u jgħidulhom dan ħariġnaw fid-deżert jaħraq u xott sabiex joqtolna bil-ġuħ. Veru li fl-Eġittu konna l-sira qegħdin imbagħtu, imma tal-inqas konna ħdejn il-borom tal-laħam. Dan se joqtol lill-poplu bil-ġuħ. U Mosè imbikkem ġi għandek mulej irressaqlek qoddimek din il-problema urġenti. U int u Alla illi bit setana u bidriħ merfuħ kont ħriġtom il-jasar, kont samtom il-baħar tal-qasab u werriqt lill-Eġizzjani bil-karrijiet u r-rikkieba tagħhom. Forsi kont se tħallihom hekk bħal erba fost il-ġimgħa. Kont se titlaqgħu marrihom imutu bħal karkassa fid-deżert. Int li jintalla ġelus għall-unur tiegħek tajt kont se tasal sawn. Lil-Mose o Alla, inti għatlu biex jgħidlu li Izrael sabiex fil-għodu kmini joħorġu u jiġbru l-għamla ta' ġlata li kienet se taqa bħal kissija fuq wiċċ l-art. Kull wieħed kellu jiġbor kemm ikollu bżonn għal-jum wieħed biss. Ħadd ma kellu jaħżen għal għada. L-għada il-mulej tibżax jerġa' jipprovdi hu kif ikun provda llum. Kellu jkun biss fil-jum tal-ġimgħa li huma kellhom jaħznu għall-jum tas-sibt għax qaddis kien dak il-jum. Mil-poplu int u Alla ma kont qed tistenna xejn ħlif fiduċja għamja fidi sħiħa fil-providenza divina tiegħek. Titmaħħhom illum bla ma jaħznu xejn għal-għada. Għada terġa' taħsbilhom. Huwa dak illi jaħseb fihom illum sejjer ma jaħsebx fihom għada. Iva, iserħu rashom li għada ma jħallix li jonqoshom lajxin. Stennejt minn għandhom telqa sħiħa fil-fiduċja fik. Din it-telqa tissejjaħ abbandun. Dan biss li rrid minnhom li jkollhom fik abbandun totali bħal tarbija f'dirajn omma. L-għada u liet Izrael raw bħal kissija bajda u ġabru minna u sabu li kienet tajba fit-toma u qalu li l-xurxin manu jiġifieri din xini u għalhekk semmew dan li kell manna. Min ġabar iż-żejjed biex jaħżen għall-għada sab illi din iddewditlu. Min ġralu hekk kien iddubita mill-providenza ta' Alla u mill-fedeltà ta' kelmtek omulej illi qatt ma nstema illi kelmtek sfat nieqsa. Izrael kielu mil-manna fil-desert tul il-vjaċ tagħhom kollu. Kien meta il-poplu qasam il-Ġordan u daħal fl-art imwieda li il-manna Dakinar stess waqfet. Dakinar kienu mill-qamħ illi tagħthom l-art li jint mulej kont tajthom. Mulej Ġesu. Bħal uliet Izrael, aħna wkoll ninsabu fit-triq ta' ħajjitna lejn l-art imweda tagħna, lejn Ġerusalem tas-sema. Ġesu, neħtieġu il-manteniment. Neħtieġu l-ikel illi jtuqna fil-vjaġġ f'dan il-pellegrinaġġ. L-ikel li jgħinna ma naqgħux għall-mart u nirreżistu t-toqol ta' triq. Mulej, aħna wkoll bħall-Iżraeliti, aħna wkoll neħtieġu l-manna fil-vjaġġ ta' triq ta' ħajjitna. Minħabba fekk illi jinti omulej tajtna l-Ewkaristija. Dan huwa l-ħobs ħaj li niżel mis-sema. Dan ġismek, dan demmek omulej. Int tiġi fina sabiex tmantnina, sabiex tqawwina, sabiex tkun il-kumpan tagħna fil-mixja ta' ħajjitna. Min jiekol minn dal-ħobs ikollu l-ħajja ta' dejjem u jiena nqajmu fl-aħħar jum. Min jinnota iva illi l-manna kienet l-ikel provizorju waqt il-mixja fil-deżert. Ta' min jinnota illi mal il-poplu daħal fl-art imweda il-manna waqfet sabiex tagħmel wisa għall-ikel permanenti illi tagħthom art illi jinti u Alla kontajtom. Ekku koll fl-Ewkaristija. L-Ewkaristija hija li keltana għal-vjaġġ tal-ħajja ta' nisfel. Hija li kelli jtuqna tul il-vjaġġ ta' ħajjitna. Hemm fuq fis-sema, fil-ġenna, m'hemmx Ewkaristija. Għaliex is-sinjal li jfisser u jagħti l-grazzja u għal hawn isfel. Hemm fuq f'Ġerusalem tas-sema. Is-sinjal warrab sabiex tidħol ir-realtà. Hemmhekk narawk u Alla wiċċ imwiċċ u nipposseduk kif inti fik innifsek. L-Ewkaristija nistgħu nsejħula vjatikum. Kull Ewkaristija hija vjatikum. Kull tqarbina hija vjatikum. Jiġifieri ikel għal matul it-triq sa ma naslu fl-art li hija mwieda għalina. Meta naslu l-Ewkaristija tieqaf għax tkun waslitna fir-realtà għandek Mulej. Hemm narawk kif int tassew, witch in witch, infaħruk. Insebħu lill-ismek u nitaxqu bid-dera sabiħa ta' dik li nsejħula il-viżjoni beatifika.